Ágætt sveitsjónumenn, sveitastjóri, hér hefjast fundur í sveitsjón Dalabyðar, en þessi fundur númer 137 og haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardalavenju. Og eins og áður þá mun Sveinn Pálsson sveitastjóri rita fundargerð á tölvu. En ég geng til dagskrár, fyrsta mál á dagskrá, stjórn Snóksdals kirkjugarðs, krafa hreinsun og dýpkun skurða. Stjórn Snóksdals kirkjugarðs krefst þess að Dalabyð standi við skyldu sínar og láti hreinsa og dýpka skurði umhverfis kirkjugarðinn. Einhver sem vilja tjá sig þetta mál? Svo ekki, þá hér eftirfarandi bókun og hún hljóðar svona: sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið en fer fram á við stjórn Snóksdals kirkjugarðs að hann leggi fram kostnaðaráætlun ásamt samþykki landeigenda fyrir framkvæmdinni áður en erindið verður afgreitt. Svo við tjásum þessa tillögu. Svo ekki, þá ber ég að njöta sem geta samþykkt hann geimerki. Hún samþykkt hefur hljóði. Það var að málum við tvö á dagskráni. Fjárhagsáætlun 2016, viðauki 1. Einhver sem vill tjá sig þennan viðauka. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Oddvita ágætu sveitarstjórnarmenn, þessi fyrsti viðauki ársins er nú eins og hefðbundið er hluta til leiðrétting frá fjárhagsáætlun miðað við þá rekstrar niðurstöðu síðast árs. Og það er nú ánægjulegt að hérna verkefnin er ekki stærri en það að við getum gert ráð fyrir meiri tekjum heldur en áður reikna með, og það er bara miðað við niðurstöðu síðasta árs þar sem að jöfnunarsjóður gaf okkur dálítið meira heldur en við höfum búist við. Og í þessum viðaukar þá gert ráð fyrir að tekjur úr jöfnunarsjóðu verið 10 milljónum króna hærri en áður var áformað. Nú á móti kom ýmis útgjöld og þau sem hér eru lögð fram er nefnum 9 milljónum króna, og þar af eru 5 milljónir sem að við leggjum til að verði lögð til hliðar í að móti lífeyrisskuldbindingu. Þar var áætlunum um að hún myndi hækka 5 milljónir frá fyrra ári, en með þessari tillögu núna þá tökum við 5 milljónir til viðbótar og reiknum með að skuldbyggingin hækka alltaf 10 milljónir króna. Og þá er eftir 4 milljónir, og það skiptist nú á milli smærri verkefna, og það er að meðal 1,5 milljón til umhverfismála. En eins og ég segi, þá er þetta mestan part leiðrétting frá fyrstu áætlun. Takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig þennan viðauka? Svo er ekki, þá leggur oddviti til að hann verði samþykktur eins og hann liggur hér fyrir. Þessum geta samþykkja merki. Það er samþykkt í hljóði. Þriðja mál á dagskrá er starf ferðamálafulltrúa. Tvær umsóknir bárust um starf ferðamálafulltrúa en önnur hefur þegar verið dregin til baka. Við með ræða það mál. Svo er ekki, þá er hér tillaga að sveitarstjórn feli sveitarstjóra ganga frá ráðningarsamningi við umsækjenda í samræmi við gegna forsendur. Þessi geta samþykkt að geimerki. Samþykkt í hljóði. Mál númer 4, umsögn vegna útgáfu rekstrarleyfis, veiðistaðurinn. Sótt er leyfi til reksturs veitingastaðar í flokki 2, veitingahús á Vesturbraut 12A. Ég með ræða það. Svo er ekki, þá er oddviti með tillögu að sveitarstjórn heimili sveitarstjóra að gefa umsögn þegar tilskilin gögn hafa borist. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Fimmta mál á dagskrá, umsögn vegna útgáfu rekstrarleyfis leifsbúð. Sótt er leyfi til reksturs veitingastaðar í flokki 2, veitingastofa og greiðasali leifsbúð. Sýslumaðurinn á Vesturlandi óskar umsagnar sveitarstjórnar vegna umsóknar Hafliða Elíassonar leyfi til reksturs veitingastaðar í flokki 2 í leifsbúð. Samkvæmt lögum númer 85 frá 1987 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald skal sveitarstjórn meðal annars staðfesta að afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsókn lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélag sem segja til um. Einhver sem vil ræða þessa umsókn? Svo er ekki, þá leggur oddvit til að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að sýslumaður gefi út umbeðið leyfi. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í hljóði. Sjötta mál á dagskrá. Frumvarp til umsagnar. Frumvarp til laga grunnskóla, mál númer 675. Frumvarp til laga breytingu á lögum Vatnajökulsþjóðgarð, mál númer 673. Tillaga til þingsályktunar stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna, mál númer 449. Og frumvarp til laga útlendinga, mál númer 728. Þess við bregðum þessi frumvarp eða tillögur. Svo ekki að þetta lagt hér fram til kynningar. Sjöunda mál á dagskrá, Eiríksstaðanefnd, fundagerðir 1 og 2, fyrst og annars fundar. Einhver sem vill ræða þessa fundi, þessa fundagerðir. Á fyrsta fundi var meðal annars samþykkt að fela Rögnvaldi Guðmundssyni formennsku nefndarinnar og Svavari Gestssyni varaformennsku. Valdís Gunnarsdóttir var kjörin ritari nefndarinnar. Þá var tilkynnt að nefndin hefði fengið styrk 1,4 miljónir uppbyggingarsjóði Vesturlands og að Dalabyggð legði til 500,000 á árinu. Á öðrum fundi sem haldin var í Leifsbúð var meðal annars húsnæði skoðað og Kjartan Ragnarsson lýsti því hvernig hann sæi fyrir sér sýningarnar í húsinu. En ég legg til að sveitarstjórn staðfesti þessar fundagerðir. Þessi geta samþykkt það gefum ekki. Það samþykkt í einu hljóði. Var áttunda mál á dagskrá, það umhverfis- og skipulagsnefnd, fundagerð 67. fundar. En þar tökum við tvö mál út fyrir og samþykkjum þau á eftir sérstaklega, sem var beint til sveitarstjórnar. En fyrst tökum við fundagerðina. Einhver sem vill ræða þessa fundagerð. Svo er ekki. Á fundinu sem haldin var 11. maí síðastliðin voru gefnar umsagnir vegna útgáfu rekstrarleyfa, fjallað var sjálfboðavinnuverkefni og gefin heimild með fyrirvara til að setja upp skilti fyrir Leifsbúð. Það var samþykkt stofnun tveggja lóða og tilheyrandi landskipti. Þá skulum við afgreiða fundagerðina fyrst. Þeir sem geta samþykkt fundagerðina svo liggur fyrir gefið merki. Hún er staðfest í einhljóði. Mál númer 83 úr þessari fundagerð. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti umsókn stofnun lóðar og landskipti fyrir Hörðuból 1. Sem við ræða það mál. Svo er ekki þá leggur orðið til að sveitsjón staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þessum geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Mál númer 84, Krummaklettar 1. Nefndin samþykkti umsókn stofnun lóðar og landskipti með fyrirvarum samþykki aðliggjandi jarðareigenda. Sem við ræða þessi landskipti. Svo er ekki þá leggur orðið til að sveitarfélag staðfesti afgreiðslu nefndarinnar, þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Níunda mál á dagskrá, byggðar á Dalabyggðar, 170. annar fundur. Þar tökum við líka tvö mál og afgreiðum hér á eftir. Fyrst fundagerðin, einhver sem vill ræða hana. Svo er ekki. Á fundinu var meðan samþykkt að veita 1 milljón krónur til viðhalds rétta í Suðurtölum. Samþykkti launataxta vinnuskóla sem hækkum 13,2% frá fyrir ári. Þá var farið yfir stöðu og undirbúning framkvæmd ársins. Samþykkt framlög til 5 sjálfbúða vinnuverkefna að upp að 1,7 milljónir tæpar með fyrirvarum viðbóta fjármögnum 500,000 af viðaukáætlun sem við vorum að samþykkja þetta rétt áðan. Sem vilja ræða þetta, þessi mál eitthvað. Svo er ekki. Þá leggur oddviti til að við samþykkjum fundagerðina fyrir utan þessu tvö mál. Það er samþykkt einu hljóði. Mál 9.4, sjálfboðavinnuverkefni 2016. Við með ræða það. Svo er ekki þá leggur oddviti til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu byggðaráðs. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Hvað er þessu? Gjörðu svo vel, Sveinn.
Já, Diddi. Það getur setjastundar menn. Þessi rétt að fara lítið yfir þetta. Að það bárust 6 umsóknir og framlag á árunum 2016 upp að 2,3 milljónir króna. Á fjárhagsáætlun voru til ráðstöfunar 1 milljón. Nú byggðaráð hefur lagt til og sveitarstjórn samþykkt að bæti sjóðin 0,5 milljón króna að viðauka áætlun og af ónýttum framlegum fyrir árs reyni tæpa eða 200.000 króna til nýra verkefna. Og þá var tillaga byggðarás þannig að 5 verkefni fái framlög, það að segja einu var hafnað. Og það var líka samþykkt að og þetta færi til umsagnar umhverfis- og skipulagsnefndar áður þetta kæmi til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og þessi ferill hefur gengið eftir og hingað komið og búið að samþykkja. Ég vildi fá að gera það skrifin fyrir þessu, takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Þá er það mál 9.5 og þessari sömu fundargerð. Það er samningur vegna þáttagerðar á Vesturlandi 2016. Sjónvarpsstöðin N4 hefur hafið sýningar sjónvarpsþáttanna að vestan í samstarfi við sveitarfélögin á Vesturlandi. Viljum við ræða þetta mál? Svo ekki þá leggur óttið til að sveitarstjórn staðfesti fundargerð stjórnarinnar með afgreiðslu stjórnarinnar. Þessi getur samtækja um ekki, það er samtækt í einu hljóði. Tíunda mál hlutaskrá, stjórn Valar og hjúkrunarheimili Silvutúns, 5. fundur. Á fundum sem haldum á 12. maí síðastliðin kom meðal annars fram að faglegur hjúkrunarforstjóri hafi sagt um starfi sínu heimilinu. Einhver sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki, þá leggur allir til að sveitst um staðfesti fundagerð stjórnarinnar. Þessi geta samtækt tækið um ekki. Það er samtækt með hljóðum. Þá eru konum á málum til kynningar, 11. liður á dagskránni, samband íslenskra sveitarfélaga, fundur númer 838, einhver sem vil ræða hann. Svo ekki, þá er mál númer 12, safnasjóður 2016, bréf safnaráðs dagsett 18. apríl 2016, lagt fram til kynningar, en með bréfunni tilkynnt styrki úr safnasjóði. Einhver sem vil ræða það. Svo ekki, þá er komið að 13. og síðasta liður á dagskránni, en það er skýsta sveitarstjóra. Sveinn Pálsson, gjör svo vel.
Hvað getur sveitarstjórnar menn frá fyrra fundi hefur setið aðalfund fasteignafélagsins Hvamms og undirbúið að setja fundi Byggðaráðs og stjórnar Silvutúns sem haldið voru í fyrri viku. Það lauki við gögnögn á útleigu beitar og ræktunarlands um landi Fjósa og því hefur verið komið í auglýsingu. Og ég tók þátt í fræðsluferð samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi til Noregs í lok síðasta mánaðar. Í ferðinni var lögð nokkur áhersla á að kynnast áformum norskra stjórnvalda að fækka sveitarfélögum þeirra landi úr 428 í 100 og hverfa frá fyrirætlunum að íbúa sveitarfélaga ákveði sjálfi framtíð sína sveitarfélaga líkt og stefna íslenska stjórnvalda hefur verið síðustu árin. Og í stuttumálum að segja skoðanir aðeinslega virðast afar skiptar. Og við fengum vegnið að kynna sjónarmiðum háskólamanna í Lillehammer varðandi uppbyggingu ferðaiðnaðar en við þann háskóla mun vera einhver elsta deildin sem sér hefur sig í þessu efni. Og næstu daga gerir þér á fyrir að ljúka breytingar álagningu fasteignagjalda varðandi þá aðila sem að reka ferðaþjónustu í skráðu íbúðarhúsnæði. Og þá gerir þér á fyrir að reyna ná fundi fjarskiptasjóðs vegna ljósleiðara mála í Hörðudal og Skógarströnd.
Takk fyrir þessa skýrstu sveit. Einhver sem vilja ræða skýrstu sveitstjóra. Svo er ekki, en það sem þetta var síðusti liður á dagskránni, þá munum við gera hér stutt fundahlé með yfirferð fundagerð. Jæja, ágætu sveitstjórnarmenn, þá höfum við yfirferð fundagerðina. Einhver sem vilja ræða hana að lokum. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til staðfestingar. Þessi geta staðfestar eins og hún er hér. Gem ekki, og það er staðfest, þá öllum greitum atkvæðum. Náður í ég lík þessum fundi, þá ætla ég að nefna það að næsti fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar verður 21. júní næstkomandi. Takk fyrir.